сез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 17 май, якшәмбе. Азатлык радиосы тапшыруларын башлыйбыз. Прага студиясыннан сезне Ландыш Харасов сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Премьер-министр Раил Сарбаев җир үзләштерүдә гаепләнә. Татар хоры турындагы язмада бергәләшеп җырлауның тамырлары хор сәнгатен эшкәлекләре турында сүз барачак. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Русия прокуратурасы Башкортстан премьер-министры Раил Сарбаевка каршы җинаять эше ачылуы турындагы хәбәрләрне кире кага диелә. Ингушетияның Чечня чиге янында бер төркем сугышчыларга каршы хәрби чара үтә. Пакистанда гаскәрләр белән Талибан сугышчылары арасында каты бәрелешләр булды. Мәскәүдә үткән Евровидение бәйгесендә җиңүне Норвегия өчен чыгыш ясаган белорус җырчысы Александр Рыбак яулады. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Уфа. Русия прокуратурасының Башкортстан бүлеге тикшерү комитетының тикшерү идарәсе Башкортстан премьер-министры Раил Сарбаевка каршы җинаять эше кузгатылуы турындагы хәбәрне кире кага. Бу турыда Регнум агентлыгы хәбәр итә. Тикшерү идарәсе кайбер киң күләм мәгълүмат чараларында Сарбаевка каршы җинаять эше ачылу турында мәгълүматлар таралуга бәйле, ул мәгълүматларның дөреслеккә туры килмәвен рәсми рәвештә белдерә диелә. Элегрәк Башкортстанда 22 югары түрәгә, шул исәптән премьер-министр Раил Сарбаевка каршы, хосусый төзелеш өчен канунсыз рәвештә дәүләт җирен үзләштерүдә гаепләп, җинаять эше ачылуы турында хәбәр ителгән иде. Магаз. Ингушетияның Чечня чиге янында бер төркем сугышчыларга каршы хәрби чара үтә. Ул төркем бәйсезлек өчен көрәшүче Чечен җитәкчесе Доку Умаров белән бәйле диелә. Хәрби чара Ингушетия президенты Юнусбек Евкуров җитәкчелегендә бара. Түбән Алкун авылы янында урманны мина аткычтан утка тотканнар. Элгерәк сугышчылар Югары Алкун авылында 3 кешене тотып итеп алган иде, әмма соңрак милиция аларны азат итте. Атыш вакытында 3 сугышчы һәлак булган, 1 милиция хезмәткәре һәм авылның 1 кешесе яраланган. Үтерелгәннәрнең берсе таныклыкларына караганда Азербайҗан ватандашы булган диелә. Милиция әйтүенчә, сугышчылар арасында гарәпләр дә бар. Хәрби чара барышында сугышчылар 2 төркемгә аерылды һәм аларның берсе таратылды диелә. Коломбо. Шри-Ланканың сепаратист Томил Илбарыс төркеме хөкүмәткә каршы дистәләрчә ел дәвам иткән сугышта җиңелүен танып, сугышны туктатуын игълан итте. Гысянчыларның Tamilnet интернет сәхифәсендә Томил Илбарыс вәкиле Селвараса Патманатның сугыш ахырына җитте һәм юлбарыслар үз кешеләрен саклау өчен атышларны туктатырга булды дигән белдерүе чыгарылды. Шимба көнне Шри-Ланка президенты Махинда Раджапакса инде хөкүмәт гаскәрләренең гысянчылар сугышчыларын тормар итүен әйтеп, җиңү игълан иткән иде. Шулай да БМОның Шри-Ланкадагы вәкиле Гордон Вайс, бәрелешләр барган урында әле дистәләрчә мең кеше кала, бу белдерүләрне расларга әле бик иртә диде. Тамил юлбарыслары Шри-Ланканың азчылыктагы тамил халкы өчен ширек гасырдан артык кораллы көрәш алып барды. Бу сугышта 70 меңнән артык кешенең гомере өзелде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Исламабад. Пакистан хәрбиләре гаскәрләр илнең төньяк көнбатышында Талибанның төп ныгытмасына якынлашканда бүген каты бәрелешләр булды дип белдерә. Хәрбиләр әйтүенчә, гаскәрләр Суат үзәнлегенең төп шәһәре Мингарашидындагы Матта һәм Канжу бистәләренә кергән. Талибан сугышчылары башкала Исламабадка 100 чакрым гына кала якынлашканнан соң 3 атна элек Пакистан иминлек көчләре Суат үзәнлегендә һәм аның тирә-ягында Талибанга каршы киң күләм хәрби чара башлады. Ичке эшләр министры бу чарада барлыгы 1 меңнән артык кеше үтерелде ди. Бу санны бәйсез чыганаклар аша тикшерү мөмкин түгел. БМОның качаклар идарәсе 1 миллионлап кеше бу бәрелешләрдән качып китте дип белдерде. Кабул. Әфған хакимиятләре бүген илнең көньягында сугышчылар һөҗүмләрендә 11 әфған полиция хезмәткәрен һәм 1 солдат һәлак булды дип белдерә. Ичке эшләр министрлыгы әйтүенчә, Хилмант уйлаетендә полиция сагына Талибанга бәйле сугышчылар һөҗүм итеп 6 хезмәткәрне үтергән. Рәсмиләр белдерүенчә, берничә сәгать соңрак Нимроз уйлаетендә тагын 5 полиция хезмәткәре үтерелгән. Анда мотоциклларга утырган сугышчылар автоматлардан һәм ракета атқычлардан уташып, бер җирле полиция бүлегенә барып кергән. Забул уйлаетендә юлга куелган бомба шартлаудан 1 солдат һәлак булган. Кувейт. Кувейтта үткән парламент сайлауының рәсми нәтиҗәләренә караганда, Фарсы култыгындагы нефткә бай бу мусульман иленең парламентына 4 хатын-кыз сайланган. Моңарчы Кувейт парламентында хатын-кызларның булганы юк иде. Шимбә көнне үткән сайлауда 50 урынлы парламентка керү өчен барлыгы 16 хатын-кыз намзат көрәште. Моңарчы анда хатын-кызлар парламентка керү өчен 2 мәртәбә көрәшеп карады, әмма берсе дә сайлана алмаган иде. Бу сайлау патша гаиләсе билгеләп куйган хөкүмәт белән парламент арасында каршылыклар нәтиҗәсендә март аенда парламент таратылу сәбәпле үткәрелде. Мәскәү. Мәскәүдә үткән Евровидение бәйгесендә җиңүне Норвегия өчен чыгыш ясаган белорус җырчысы Александр Рыбак яулады. 23 яшьлек Александр үзе язган әкият җырын башкарып, бәйге тарихында иң күп 387 тавыш казанды. Икенче урынны 218 тавыш җыеп, Исландия җырчысы Яханны алды. Өченче урында Азербайҗан өчен чыгыш ясаган Араш белән Айзел 207 тавыш.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Башкортстанда премьер-министр Раил Сарбаев 4 миллион сумлык җирне арзанга гына алып, үзенә йорт төзеп куюда гаепләнә. Башкортстан президенты якыннары арасында җинаять эше ачылган түрәләрнең бу беренчесе түгел. Башкорт милләтчеләре алы җыен үткәрде. Екатеринбургка баргач, Башкортстан түрәләре башкортларның мәнфәгатьләрен кайгыртырга чакырган. Хәзер болар хакында тулырак итеп Уфадан Кәрим Яушев сөйли.
Башкортстан президенты Мортаза Рахимовның орнынан алынуын, я булмаса үз теләге белән китүен зорыгып көтүчеләр бу атнада бераз җилкенсенеп куйдылар. Дөрес сүз әлеге Рахимовның үзе турында түгел, ә үз урыннарга куеп калдырырга ниятле дип исәпләнгән Башкортстанның бүгенге премьер-министры Урал арты башкорты Раил Сарбаев турында бара. 15 майда Русияның күпчелек электрон мәгълүмат чаралары Раил Сарбаевка карата 30 суты җирне канунны бузып алган дип җинаять эше ачылуын хәбәр иттеләр. Бу турыда беренче булып хәбәр биргән Ведомости газете сайтында әйтелгәнчә, бу факт Башкортстаннан Дәүләт Думасы депутаты Мурат Киекбаевның депутат соравына Башкортстан эчке эшләр министрлыгыннан килгән җавап белән расланды. Мурат Киекбаев, ул билгеле тюрколог Җәүдәт Киекбаевның улы, элегрәк шушы елның февралендә Русия эчке эшләр министры Рәшит Нургалиевка һәм Башкортстан эчке эшләр министры Игорь Алешинга Раил Сарбаевның Уфа ялындагы җирдән 30 сотый җирне канунсыз рәвештә үзенә алганын тикшерүне сорап мөрәҗәгать иткән иде. Киекбаев хатында әйтелгәнчә, Раил Сарбаев 4 миллион сум торган җирне нибары 33 мең сум түләп, анда үзенә хан сарае төзеп куйган. Һәм ниһаят, хаттагы фактлар тикшерелгән һәм Башкортстан премьерына карата җинаять эше ачылган. Ведомствода әйтелгәнчә, Мурат Киекбаев һәм бер төркем Дума депутатлары Башкортстан президенты Мортаза Рахимовка тикшерү барган чорга Сарбаевны урыннан бушатуны таләп иткән хат әзерлиләр икән. Шунысы күзгә ташлана. Башкортстан президенты Мортаза Рахимовның иң якын тарафдарлары берәм-берәм җинаять кылуда гаепләнәләр, кулга алыналар. Башкортстанның элекке сенаторы Игорь Измесев елдан артык төрмәдә тикшерүләр беткәнен һәм мәхкәмә башланганын көтеп утыра. Ул кеше үтерүләрдә, зур күләмдә салым түләмәүдә, теракт оештыруда һәм башка бик күп җинаятьләр кылуда гаепләнә. Башкортстан президенты улы Урал Рахимовның икенче уң кулы исәпләнгән Башнефтехим компаниясенең элекке баш директоры, Башкортстан Курултайы депутаты Виктор Гансовка шулай ук зур күләмдә салым түләүдән качу гаебе ташланды. Җинаять эше ачылган. Башкортстан президентын һәм аның улын саклый торган предприятиедән тентүләр вакытында канунсыз сакланган кораллар, шартлаткычлар табылып, яңа җинаять эше ачылды. Әйткәндәй, мондый бәләләр Башкортстандагы эчке эшләр һәм ФСБ башлыклары алмашынганнан соң башланды. Ведомстводагы хәбәрдә Рахимовка карата басым көчәя дип белдерелә. Билгеле сәясәт белгече, тарих фәннәре кандидаты Илдар Габдрафиков фикеренчә, хәзер инде бер нәрсә ап-ачык. Раил Сарбаев Башкортстан президенты кәнәфиенә утыра алмаячак. Ягъни, менә бу Сарбаевка карата җинаять эше ачылуын, Сарбаевның Рахимовның алмашы булудан бөтенләй төшеп калганлыгын аңлатамы? Moscow Post мәгълүмати аналитик газетаның 15 май санындагы Сарбаевтан соң Рахимовны тарташаклармы дигән мәкаләдә Сарбаевка элегрәк Жума Хужа сусаклагышы төзегәндә 150 миллион сумны шәлдерү һәм Сибай прокуроры Ханиф Карашуринны үтертү гаебе ташлануы ихтималлыгына ишара ясала. Яңа коррупция җанҗалы Рахимовның чираттагы якын кешесеннән колак кагуына китерүе һәм Рахимовның үзенең урыныннан китүен тизләтүе бар диелә Москва Посттагы материалда. Башкортстан җитәкчелеге канаты астында эш итүче башкорт милләтчеләре дә зуррак кыңгырау сайлап шаң кага башладылар. Бу атнада Ревинформ агентлыгы сайты аша 9 майда Ишимбай районындагы Туратау исемле тау башында бер төркем башкорт милли оешмалары вәкилләре катнаштырганда башкорт халкының олы җыены үткәрелүе һәм анда махсус резолюция кабул ителүе белдерелде. Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обамага, Русия президенты Дмитрий Медведевка, Бирләшкән Милләтләр Оешмасы баш секретаре Пан Ги Мунга, Русия премьеры Путинга, Башкортстан президенты Муртаза Рахимовка һәм Идел-Урал төбәгендәге субъект башлыкларына тәгаенләнгән бу резолюциядә Русия җитәкчелеге төп халыкларның хокуклары турындагы Бирләшкән Милләтләр Оешмасы декларациясен ратификацияләргә шакырыла. Русияның төбәк компонентын юк итүче канунын үзгәртү таләп ителә. Америка Кушма Штатлары президентына изделүче милләтләр турындагы канунны көченнән чыгару сорала. Чөнки анда, диле, башкортларны мәсхәрәли торган Идел-Урал төшенчәсе бар. Русия җитәкчелеге тарафына гөрзе булгап, 21-нче гасырда башкортлар һәм башка халыклар үзләренең ирекләрен саклау көченә ия дип белдерелә.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Бу атнада Башкортстан җитәкчелеге үзенең көнчыгыш күршесе Свердловск өлкәсе белән бәйләнешләрен ныгытып йөрде. 12-13 майда Екатеринбургта Свердловск өлкәсенең канунлар чыгару җыелышы парламентта чакыруы буенча анда бер төркем Башкортстан корылтае җитәкчеләре булды. Башинформ агентлыгы хәбәр итүенчә, Башкортстан делегациясе җитәкчесе, Башкортстан курултае спикеры Константин Толкачев, Свердловск өлкәсе губернаторы Эдуард Россель белән очрашу вакытында Башкортстан президенты һәм бөтен башкорт халкы исеменнән сәламнәр җиткергән. Алай гына да түгел, сәламнәргә өстәп бер мичкә балда бүләк иткән. Бер караганда, моның эше сәфәрне бер төркем түрәнең бюджет акчасы исәбенә читкә чыгып, ашап-эчеп, җилләнеп кайтуы дип кенә баһалап булыр иде. Башинформ агентлыгы һәм Урал.ру хәбәрләренә караганда, бу очрашулар вакытында канун чыгару өлкәсендә тәҗрибә уртаклашылган һәм, иң кызыгы һәм мәсәге, башкорт милләтчеләре Туратау тавы башында күтәргән проблемалар күтәрелгән. Башкортстан ягы Свердловск түрәләрен башкортларның мәнфәгатьләрен соңга сугарга чакырган. Башкортстан курултае рәисе Константин Толкачев шулай дип белдергән. Цитата: "Безнең максат шунда, федераль һәм төбәк канунлары ярдәмендә безнең халыкның мәдәниятен һәм үзенчәлеген үстерү". Цитата тәмам. Әлбәттә, Башкортстан түрәләренең Екатеринбургка Свердловск өлкәсе халкының 0.18% тәшкил итүче башкортлар мәнфәгатен якларга дип кенә барулары шикле. Аның башка ихтималы сәбәпләре турында үз фикерләре белән Башкортстан Курултайы комитетының элекке рәисе, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин бүлеште. Ринат әфәнде, Башкортстан җитәкчелегенең соңгы вакытларда Свердловск өлкәсе белән якынаерга антылу артында нәрсә ята дип уйлыйсыз? Сәясәтчеләр Россия хәзер Урал республикасы түгел, ә Урал крае төзү идеясын күтәреп чыккан дип диләр. Бәлки Башкортстан белән якынаю бу очракта шуны исәптә тотып эшләнәдер Россия ягыннан. Яғы Мұртоза Рахимовқа не файдаланды қошылудан?
Аңарға да орын табыларды өлемей.
Әлбәтті, әгер Башқұртстанға қойсы да болса башқа субъект білен бірләшу яны екен, башқұрт түрелері бар күшлерін Татарстан білен қошылмасқа салашақлар. Тілес әкімдер, қыш шуашлар білен болсын, бары тек Татарстанғына керекмей. Мұны тарихта Башқұртстан жетекшілігінің татарларға қорату алып барған қаты қыл саясаты да ашық расылай. Иң мүхиме, Шундый омтылыш тулысынча Мәскәү Кремле ниятләренә туры килә. Әйткәндәй, бу атнада Бәйсез Уфагуб сайтында бер-бер артлы башкорт-татар мөнәсәбәтләрен яктыртучы ике материал пәйда булды. Башкорт интеллигенциясе кичә, бүген, иртәгә дигән мәкаләдә кеше Башкортстан туганда башкорт интеллигенциясе дигән төшенчә дә булмаган диелә. Соңрак Кеше Башкортстан белән Уфа губернасы берләшкәч, татар интеллигенциясе башкортларны мәдәни биеклеккә мендерергә ярдәм итә. Татарлар башкорт алфавиты төзүдә катнаша, Нур татар театры нигезендә башкорт театры хасыл була, китап басу оештырыла, бию ансамбле оештырыла һәм башкалар. Әмма дәйле мәкаләдә бүген башкорт интеллигенциясе вәкилләре рәхмәт әйтәсе урынга татарларны ассимиляция белән шөгыльләнүдә гаепләп маташалар. Булмаган интеллигенция дигән икенче мәкаләдә дә 1917 елга хәтле башкорт интеллигенциясе булмаган дип раслана. Күп томлы башкорт әдәбияты тарихы дигән хезмәттә иске алынучыларның реалләре татарлар, калганнары уйдырма шәхесләр диелә анда. КПССның өлкә комитеты беренче секретаре Миткат Шакировтан башлап, башкортчылык байрагы ныклап күтәрелә. Шуннан соң, бигрәк тә Рахимов чорында башкорт интеллигенциясе татарга һәм урысқа каршы идеологияны нигез итеп ала. Позитив үсеш программасы булмаган башкорт җәмгыятен глобализация упкыны көтә дигән нәтиҗә ясала мәкаләдә. 2010 елдагы җанисәп якынайган саен Башкортстанда башкортчылык байрагын болгаучылар саны арта бара һәм идеологик фронт киңәя. Бүгінгі күнне башқаршылық позициясында тұрушы Рахимов режимі Башқұртстанда барысы да алда гүл, бар милләтләргә дә үсеш өчен тигез шартлар тудырылган дигән тезисне тәкрарлый. 13 майда Башинформ агентлыгы бернинди конкрет вакыйгага бәйләнешә генә милли һәм милләтара мөнәсәбәтләр өлкәсендә Башқұртстанда гармония хөкем сөрә дигән материал урнаштырды. Быел 11 июньдә Уфада төрле милли оешмаларны берләштергән Башқұртстан халыклары ассамблеясының икенче курултайы уздырылачак. Шунысы мәгълүм, бу ассамблея эшендә Башқұртстан халыкларының 1/3 тәшкил итүче татарның гына вәкилләре катнашмый. Дөрес, татар милли проблемаларыннан читтә йөрүче һәм үзләрен морзалар дип украеп һәм кәпрәеп йөрүчеләрнең вәкилләре анда катнаштырыла бугай. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, татар хоры турында язма тыңларга тәкъдим итәбез. Бергәләшеп җырлау безнең халыкка хасмы? Аның тамырлары кайда барып тоташа? Чиркәү сәнгате татарга килеп кермәгәнме? Һәм гомумән хор сәнгатенең мишкәлекләре турында Наил Аланны тыңлагыз.
Җир яшәргәш кырларда
Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле күренекле җырчы Нәфисә Васылова истәлегенә багышланган концертта Кәкүкне башкарган иде. Бу әсәр күпмедер вакыттан соң кабат туды дип белдерә ансамбль вәкилләре. Бу юлы Диләрә Палатова башлап җырлады. Һәр җырчының кабатланмас, үз аһаңнары булуга беркем дә каршы килмәс мөгаен. Шуңа күрә Нәфисә Васылова башкарганда Кәкүк матуррак чыккан иде яки Диләрә Палатованың диапазоны киңрәк дигән сүзләр хилафлык булыр. Сәнгать белгечләре бу җырны хор күтәреп алып китүе яисә аңа төрле бизәкләр бирүе белән уникаль дип белдерә. Казан дәүләт консерваториясе галимәсе Әлфия Җаббарова һәр даим фестивальләр үткәреп торып, иң демократик жанр булган хор сәнгатен халыкка да таратабыз дип белдерә. Әйе, ул аны иң демократик сәнгать төре дип атый. Менә әйтегез әле, кемнең мине хорда җырлатмадылар дигән сүзне ишеткәне бар икән? Элегрәк бигрәк тә советлар вакытында һәр кем җырларга тиеш иде. Һәр мәктәпнең, хәтта һәр сыйныфның үз хоры бар иде. Әнә күренекле җырчы Галимә Зилә Сынгатуллина да хорда җырлаган вакытларын сагынып искә ала икән.
Без үскән чакта һәр авылда хор буладыр. Мәктәпләрдә хор, җырлар өйрәнүме, демонстрациягә чыгуымы, бөтенесе хор белән башкарыла иде. Нинди зур хор кем җыяла, аннан да теге зур дәрәҗә юк иде. Анасын мин мәктәп та укыдым, школа интернатта анда музыкаль белем бирә торган. Анда 3 тавышка җырлый идек без хор. Мин кичкенәдән менә шул хорда җырлап, хорда җырлаган кешенең колак ишетүе яхшырак була, гармонияларны яхшырак ишетә. Ул музыкаль вкус тәрбияли. Анасын инде консерваторияга кергәч, мин менә 1-нче курста университетның татар хоры белән кушылып, Сибелә чәчәкне җырлый идем.
Татарстанда хәзердә хор тоткан мәктәпләр һәм оешмалар юк түгел. Казан хор ассамблеясы татар хоры фестивальләрендә үткәреп тора. Әле яңа гына аның 7-нчесе булды. Ул Казанда профессиональ хор сәнгатенә нигез салган Казачковның тууына 100 ел тулуга багышланды. Анда музыка мәктәпләре һәм уку йортлары сәнгат төркемнәре катнашты.
Oh.
Қазандағы 7-ші Бағалар музыка мектебінің гармония есімлі хоры Сейдашев есіміндегі зор концертлар залында татар жырлары тізмесін башқарды. Өзләре кішкенегіне болсалар да халықара бәйгілерінің лауреатлары икен алар. Шетелге барып жырлап қайтуны да құштырнақлар ішінде иткенде шөпкеде санамайлар. Әлігі түркінің жетекшісі Земфира Талмачева кішкенеден хорда жырлаған бала бір уақытта да яманлық қылмы итәғәтлі һәм тәуфиқлы болып үсәді білдіре. Мен аңа Қазанда татарша жырлай тұрған хорлар көп мүсің деген сұрау юлладым.
Бар, олар көп. Мен бүгін бүтін балалар жырлаған балалар, олар бит татарша жырлайлар. Оларының оқытушылары да бит барсы да татар түгілдер, онда бит орыста оқытушылары бар. Әйе, бик яхшы оқыталар. Мен ул безнең шундый хор мәктәбе яхшы. Казачков основатель булган да бит инде. Ул үзе инде күпме без жырладык шул татар жырларын. Ә ул бит үзе татар түгел. Ә менә шул кадәр ни безгә инде яратып бирде ул шундый җырларны.
Хорчылар әйтүенчә, нәкъ Казачков татарларда да берничә тавышка күмәкләшеп җырлауга нигез салган.
Башта Ключерёвлар, Музафаровлар, Яхиннар, Фәйзиләр яздылар, Сәйдәшевләр. Мен Анар Сажиганов та күп язды. Хәзер инде менә Шәми Шерифуллин мәрхүмне ул бик күп язды хор өчен. Аның җырларын җырлар өчен 100 ел җитмәс, наверное. Без Гудашин Судинов бик зур әсәрләр язды. Нарсын Роза Мохитдинова, Светлана Зурякова, Шамиль Тибербулатовның бар. Ну инде Рашид Калимуллинның бик зур матур поэма бар Казанга башланган.
Дип белдерә Казан дәүләт консерваториясе галимәсе Әлфия Җаббарова.
Наил алан әзерләгән татар хоры турындагы язманы тулырак итеп алдагы тапшыруда тыңлый аласыз. Азатлык радиосының беренче өлеше шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Икенче өлеште сез Казан студиясында әзерләнгән түгәрәк сөйләшүне ишетәсез. Азатлыктан аерылмагыз.